Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o događajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 5. studeni 2020. godine. Vijesti dana. Demokrata Joe Biden primakao se cifri od 270 elektorskih glasova potrebnih za ulazak u Bijelu kuću, sužavajući put ka pobjedi aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini 1922 nova slučaja osoba zaraženih koronavirusom i najmanje 43 smrtna slučaja povezana sa oboljelim od COVID-19. Na putnom pravcu Sarajevo-Konjica oduzete cigarete vrijednosti preko 20.000 konvertibilnih maraka jer nisu bile obilježene akciznim markicama. Kosovski predsjednik Hašim Tači podnio ostavku jer je sud za ratne zločine na Kosovu potvrdio optužnicu protiv njega. Patrijarh srpski Irinej primljen je sinoć u vojnu COVID bolnicu Karaburma i stanje mu je trenutno stabilno nakon što je tokom redovitog testiranja potvrđeno postojanje koronavirusa. Episkop Budimljansko-Nikšički Ionikije pozitivan je na koronavirus. Austrija priznala da nije reagirala na upozorenje Slovačke u vezi napadača u Beču. Desetine ruskih nacionalista u Sibiru prosvjedovalo protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. U Bosni se očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 10 do 15, na jugu od 17 do 22 stupnja Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još uvijek nije jasno ko je pobjedio na izborima za predsjednika SAD-a. Zašto je potrebno toliko vremena da se sazna ko će biti sljedeći američki predsjednik? Detaljno pojašnjenje potražite na slobodnaevropa.org, a akcente prenosi Miloš Teodorović.
Kao i na većini demokratskih izbora širom sveta, velika većina američkih glasača glasa na licu mesta. Ove godine stvar je malo drugačija. Razlog tome je pandemija izazvana koronavirusom koja je uzrokovala da države prošire mogućnosti da se glasa putem pošte. Prema američkom izbornom projektu, nestranačkoj instituciji za praćenje glasova koju vodi Univerzitet na Floridi, više Amerikanaca glasalo je poštom nego na bilo kojim prethodnim izborima. Otpremljeno je oko 64 miliona glasačkih listića, što je gotovo dvostruko više u odnosu na 2016. Brojanje glasačkih listića koji su došli putem pošte i obavlja se na nivou države, dugotrajniji je postupak od brojanja listića skupljenih na biračkim mestima. Ono uključuje upoređivanje evidencije birača kao i provjeru ispravnosti potpisa na priloženoj koverti. Zatim uključuje i garantovanje da poštanski pečat na koverti sa glasačkim listićima bude ispravno datiran i da ispunjava zakonski rok, što je gotovo uvek, pre dana izbora. Također, različite države imaju različita pravila kada ih lokalne vlasti zapravo mogu primiti, a različite države imaju različita pravila za brojanje glasačkih listića. Na primjer, u Severnoj Karolini izborni službenici su nedeljama brojali glasačke listiće. Međutim, u Pensilvaniji je zakonodavno telo pod kontrolom republikanaca blokiralo brojanje listića primljenih pre dana izbora. To znači poplavu glasačkih listića koje službenici nisu mogli početi da sortiraju i broje do nakon zatvaranja birališta 3. novembra. Michigan i Wisconsin su još dve države u kojima je izbornim zvaničnicima bilo zabranjeno da čak započnu postupak obrade glasačkih listića neposredno pre dana izbora. U Pensilvaniji su republikanci uputili tužbu kako bi spriječili službenike da broje neke glasačke listiće koji su primljeni do 3 dana nakon dana izbora. Slučaj je stigao do Vrhovnog suda SAD koji je odbacio tužbu, što znači da se ti listići mogu prebrojati. U Wisconsinu je američki Vrhovni sud doneo drugačiju presudu u paralelnom slučaju, presudom koje je efektivno blokirao slično produženje za brojanje glasačkih listića. Glasački listići u odsustvu su nešto drugo što treba uzeti u obzir. To je odredba koja omogućava osobi koja nije fizički prisutna u matičnoj državi u kojoj je registrovana za izbore da glasa. To je odredba koju obično koriste pripadnici vojske koji su u inostranstvu ili diplomate ili samo obični građani koji znaju da neće biti u svojim matičnim lokacijama na dan izbora. Ključna razlika je u tome što je u svakom slučaju osoba morala navesti razlog zašto je odsutna, a morali su to učiniti nekoliko sedmica pre izbora. Sa koronavirusom su mnoge države prilagodile pravila tako da ljudi nisu morali navoditi razlog i jednostavno su mogli koristiti glasačke listiće kao da su odsutni iz svojih matičnih okruga. Posjetimo i to, glasački listići u odsustvu bili su presudni za brojanje glasova na Floridi u izbornoj trci 2000. godine. Bili su u toj meri ključni da je konačna pobjeda Georgea Busha u službenom zbiru iznosila samo 537 glasova razlike u odnosu na poraženog Al Gorea.
Prelazimo na teme iz Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirana su 1922 nova slučaja zaraženih koronavirusom. Najmanje 43 smrtna slučaja su povezana sa oboljelim od COVID-19. Iako broj testiranja svaki dan raste, nadležni tvrde da testova ima dovoljno. Detaljnije Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano je rekordnih 5135 uzoraka. U Federaciji BiH registrovana su 1262 nova slučaja pozitivna na koronavirus nakon što su analizirana 3704 uzorka. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljena su i nova 24 smrtna ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Do sada je koronavirus u Federaciji BiH potvrđen kod 36.243 lica, a izlječeno je 20.689 pacijenata. Trenutno su aktivna 14.673 slučaja. Zbog potreba za većim brojem testiranja u pojedinim domovima zdravlja u Federaciji BiH bilo je problema zbog nedostatka materijala. Tako su juče u domu zdravlja dr. Mustafa Šehović u Tuzli pacijenti vraćeni zbog nedostatka transportnih podloga i briseva. Direktor Doma zdravlja Suad Bijedić rekao nam je da je situacija danas normalizovana i da se građani testiraju.
Ja jedino što bi zamolio da se počnemo svi baviti da imamo pred sobom pacijenta i da počnemo pacijenta liječiti. Svi smo toliko školovani da možemo postaviti radnu dijagnozu, diferencijalnu dijagnozu, da počnemo istog momenta liječiti čovjeka, a ne da liječimo bolest. Jer malo nas je medicina, malo puno pokrenula na glavačke.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 1431 laboratorijskog uzorka, a novi koronavirus potvrđen je kod 622 osobe. Prema mjestu prebivališta 150 osoba je iz Banja Luke, 78 iz Bijeljine, 52 iz Vornika, 40 iz Doboja, dok u ostalim opštinama je broj manji od 30. Gužve su i pred domovima zdravlja u Republici Srpskoj, ali direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković kaže da testova i potrebnog materijala ima dovoljno.
Što se tiče samih testova, po stoti put ima dovoljno. Republici Srpskoj juče je bila još jedna isporuka od 10.000 testova od strane UNDP.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednje 24 sata prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 20.519 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 487 osoba. U Republici Srpskoj od koronavirusa do sada se oporavilo ukupno 8.677 osoba. Danas je u Brčko distriktu BiH registrovano 38 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedno lice je preminulo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz oba dijela Mostara i drugih mjesta Hercegovačko-neretvanskog kantona u organizaciji sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i kantonalne bolnice Mostar zajedno su danas održali protestnu šetnju i štrajk upozorenja. Traže potpisivanja kolektivnog ugovora, odnosno povećanja plaća, za koje tvrde da se osim minimalnog nije dogodilo već 15 godina. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Uz zvuke sirena i pištaljki te noseći transparente, zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona su od vlade HNK zatražili konačno potpisivanje kolektivnog ugovora, za kojeg tvrde da je istekao još prije godinu i pol dana. Najprije su upriličili mirnu protestnu šetnju u nekoliko ulica u strogom centru Mostara, nakon čega su se na nekih pola sata zadržali pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici sindikata su optužili zvaničnike vlade HNK i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite za ignorantski odnos. Čelnik sindikata zdravstvenih radnika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić.
Vlada ne odgovara na naše, znači, dopise. Svaki naš dopis mi moramo slati inspektora rada ili slati 10 dopisa da bi oni odgovorili jedan. I to je najbolji pokazatelj kao danas koliko su njima takozvani heroji u bijelom važni.
Ivica Anić je istakao i kako im se ni nakon dolaska pred zgradu vlade niko od zvaničnika nije obratio. Sindikati traže da se kroz novi kolektivni ugovor regulira povećanje koeficijenata na platu od 0,5 u prvoj godini te još 0,5 u drugoj godini kako bi se izjednačili sa povećanjem od 1,2 koje je kroz novi kolektivni ugovor dobio sindikat doktora medicine i stomatologije HNK. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
Znači dugi niz godina do prije godinu i pol dana, do prije dvije godine, znači nismo imali nikakvo povećanje. Samo smo u svih možda 15 zadnjih godina samo jednom dobili povećanje.
Vuković je kazao i kako se u stvari radi o samo jednom povećanju od 0,2 na koeficijent za obračunavanje plate. Sindikati su optužili vladu HNK i kantonalno ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da opstruiraju formiranje mirovnog vijeća kako radnici eventualno ne bi stupili u generalni štrajk. Reagirao je konferencijom za medije ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Goran Opsenica. Ustvrdio je da je vlada HNK sindikatima zdravstvenih radnika poslala zaključak u kojem je definiran prijedlog vlade koji se odnosi na povećanje koeficijenata složenosti poslova u istom postotku kojima je to dato sindikatu doktora medicine i stomatologije.
Ja sam sindikatu jučer prekoče otpisao da mi nismo dobili zvanično očitovanje na njih da li oni prihvaćaju prijedlog vlade ili ne. U slučaju da prihvate prijedlog, potpisali bi kolektivni ugovor. U slučaju da ne prihvate prijedlog, ja sam im obećao, ponudio da ću pokrenuti na vladi imenovanje pregovaračkog tima i određivanje datuma pregovora. Jučer od njih stigao dopis, oni su na zaključak vlade tražili pojašnjenje toga što piše u zaključku.
S druge strane, predstavnici sindikata tvrde da je zaključak vlade o kojem govori ministar Opsenica napisan dvosmisleno i nedorečeno, te da nije eksplicitno ponuđeno povećanje koeficijenata, nego neodređeno u postocima, kao i da to objašnjenje vlade i ministarstva treba doći u pismenom obliku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo do Srbije. Porast oboljelih od COVID-19 je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa. S njim razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim. Da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaoštriti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu ovaj, sada trenutno aktivni.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica kriznog štaba. Ne bih da unapred govorim o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju, moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gde je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend, kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za dosada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti, znači lično smatram da treba proširiti i na otvoreni prostor. Normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogoršava u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam da je porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe se zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese ukoliko se ozbiljno ne pooštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja to.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike, koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Islamabadu jučer je potpisan sporazum o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana, izuzetno važan za obje države jer najveći broj migranata u Bosni i Hercegovini dolazi sa područja Pakistana. Readmisija i prihvat državljana dviju država te tranzit stranaca odvijaće se preko međunarodnih aerodroma u Sarajevu i Islamabadu. Što neki od migranata kažu o tom sporazumu, koliko ih je na području Bosne i Hercegovine te kada sporazum stupa na snagu, više u prilogu Ediba Bajrovića.
Za Amira iz Pakistana, koji trenutno boravi u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, sporazum o readmisiji koji je BiH potpisala 4. novembra sa Islamskom Republikom Pakistan predstavlja problem, jer se kaže ne želi vratiti u svoju zemlju.
U Pakistanu nema posla, nema obrazovanja, nije dobro, mnogo je problema.
Javer Han iz Pešavara u Bosni i Hercegovini boravi već 3 godine. Kao i Amir, želi ići u Italiju.
Da, čuo sam da ćemo biti deportovani u Pakistan, iz Sarajeva. Moja rodbina živi u Pakistanu. Za 2 dana idem u Sarajevo, pa onda u Pakistan.
Sve poslove i sporazume o readmisiji operativno sprovodi služba za poslove sa strancima BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor ove službe Slobodan Ujić. Problem je, smatra on, što mnogi ilegalni migranti u Bosni i Hercegovini ne posjeduju identifikacione dokumente.
Pa evo recimo Pakistan pitate, morate da imate utvrđen identitet za tog državljana da se radi, znači o državljanu Pakistana. Možete da imate, ali ako Pakistan potvrdi, znači morate imati potvrdu od države da se radi o njihovom državljanu, morate imati potvrdu države da ona prihvata svoga državljana i onda se tek ide u realizaciju.
Sporazum su potpisali ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Iyaz Ahmed Shah. Ministar Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporazum dobra stvar za obje zemlje, ali da najveći problem ostaje utvrđivanje identiteta migranata.
Ne mislim da će uopšte biti jednostavno provoditi taj sporazum. Njih praktično više od 99% nema nikakva originalna ID dokumenta iz svoje zemlje porijekla. Mi ćemo na temelju ovog sporazuma nastojati da pokrenemo i druge mehanizme kontrole identiteta, učešća ovih zemalja, da motiviramo i druge zemlje da potpišu slične sporazume. Mi moramo više činiti na našoj strani da popravimo kvalitet kontrole granice, kvalitet kontrole i sankcionisanja svih oblika krijumčarenja migranata, a onda ovaj sporazum praktično dođe kao neka završna faza.
Dorijan Klasnić, glasnogovornik predstavništva UNHCR-a u BiH, kaže da je potrebno voditi računa i o onim osobama koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom, to jest azilom.
Trebamo svi zajedno poduzeti sve korake kako se ne bi dogodilo da ljudi koji su stvarno u potrebi za zaštitom nam promaknu, da im ne možemo tu zaštitu, odnosno ne Bosne i Hercegovine tu su zaštitu ne može pružiti.
Dobro je da je potpisan sporazum, smatra Fahrudin Radončić, bivši ministar sigurnosti i predsjednik Saveza za bolju budućnost. Međutim, ne vjeruje da će to riješiti problem ilegalnih migracija.
Potpuno je jasno da je to mrtvo slovo na papiru, to će pokazati i proljeće i zima. Ja sam više puta razgovarao sa pakistanskom ekscelencijom u Sarajevu. Očigledna namjera te zemlje da ne vrati niti jednog svog ilegalnog migranta iz Bosne i Hercegovine i iz Evrope. Tako da je, nažalost, to jedna neozbiljna priča gdje aktualna vlast pokušava da pokaže da nešto radi.
Od ukupnog broja migranata u Bosni i Hercegovini, njih oko 10.000, jednu četvrtinu čine osobe koje su navele da su iz Pakistana ili za koje je utvrđeno da su iz Pakistana. Podaci su Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv direktora i rukovoditelja obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedegića i Muhameda Pekića. Optuženi se terete da su tokom kolovoza 2020. godine zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine u svrhe prihvatnih i ličnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija o pošaljitelju anonimne krivične prijave protiv direktora OSE. Riječ je o izuzimanju video snimaka nadzornih kamera iz pošte u sarajevskom naselju Alipačino polje. Tema Dragane Erjavec.
Član Komisije za nadzor nad radom obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić izjavio je da je ova komisija mjesecima upozoravala na rad OSE, te da nije smjelo da se dogodi da agencijom prije svega upravlja osoba koja ima sumnjivu diplomu, kao ni da se rad ovakve službe pretvori u njegove lične interese.
Ovdje niko lično ne smije da bude bitan, nego rad institucija. Ako god sam mislio, svaka služba ima svoj dijapazon rada, zakonsku proceduru i treba da se bavi time, a ne ličnim ili partijskim ovim poslovima, namještanjem ko će da pobjedi u svojoj partiji, podmetanjem političkim oponentima, financiranjem na nepristojan i tajni način da se ljudi koji se njima ne sviđaju, a su ubrajani sebe, targetiraju medijski, da se svaka o njima piše i objavljuje. Znači, to je ono s čime se bavila, da kažemo. OSA i ovo su sve gorki problemi.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić, smatra da je ovo sigurno teška optužnica, te da se Bosna i Hercegovina do sada nije suočila sa ovakvim slučajem. Ističe da je sada na redu sud Bosne i Hercegovine, koji bi morao brzo da riješi slučaj i transparentno kaže šta se ovdje tačno dogodilo.
Ovo je u svakom slučaju jedna neugodna situacija i za primarno sve, mislim, za građane, a onda je neugodna situacija i za direktora i za sigurnosnu službu da s te strane ima ovakva jedna optužnica. I moramo po svaku cijenu spriječiti bilo kakvo uzurpiranje ovlaštenja onoga što mi, za što nismo nadležni. Pa da li je to bila OSA, SIPA, MUP-ovi, tužilaštva, bilo koja institucija, ne smijemo to dozvoliti i imam običaj da kažem nulta tolerancija. Tako i u ovom slučaju mora biti nulta tolerancija.
Odbrana direktora i rukovoditelja obavješteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića za Radio Slobodna Evropa kaže da potvrđenu optužnicu još uvijek nisu dobili, te da će se o njoj očitovati kada vide njen sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Nakon više od 3 godine protesta i pravne borbe protiv izgradnje mini hidroelektrana, mještani Kruštice u blizini Viteza obratili su se i kandidatima političkih stranaka za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Od kandidata za novi saziv općinskog vijeća Vitez traže da se do lokalnih izbora, koji će biti održani 15. studenog, javno izjasne na koji način planiraju zaštititi rijeku Kruštice od izgradnje mini hidroelektrana. Slušamo Mariju Augustinović.
Aktivisti iz Kruščice dostavljaju danas pisma na adrese više od 150 kandidata za idući saziv općinskog vijeća Vitez. Od njih traže da se prije lokalnih izbora izjasne koje korake će poduzeti po pitanju dosadašnjeg kršenja procedura i zaštite rijeke Kruščice. Aktivistica Majda Bilal kaže da je rok za dostavljanje odgovora 11. novembar, a nakon toga će neformalna grupa građana Hrabre žene Kruščice javno objaviti odgovore svih kandidata za predstojeće izbore.
Tražimo da se javno izjašnjavaju šta će uraditi po pitanju ovog problema. Mi i dalje, znači, radimo i naravno ova borba traje sve do onog momenta kada mi svoju rijeku Savu.
Predsjednica mjesne zajednice Kruščica Tahira Tibold kaže da je za dodjelu koncesija te ostalih kantonalnih dozvola za dvije mini hidroelektrane na rijeci Kruščici odgovorno upravo općinsko vijeće Viteza, koje je 2016. godine izmijenilo prostorni plan općine kako bi omogućilo njihovu izgradnju. Tibold podsjeća da su u međuvremenu sudskim putem poništene izdate dozvole, ali da borba za zaštitu rijeke nije gotova sve dok mini hidroelektrane ne budu izbrisane iz prostornog plana.
U općinskom vijeću sam ja ovom starom obraćala se više puta, ali nikad to nije došlo na dnevni red. E sad pokušavamo prije izbora da vidimo koliko su ovi zainteresirani za koga ćemo mi glasati. Jer to je uvijek za koga ćemo glasati.
Prema podacima Koalicije za zaštitu rijeka, u Bosni i Hercegovini je proteklih godina izgrađeno 109 mini hidroelektrana, a u planu je više od 300 novih. Predstavnik koalicije Robert Oroz ističe da uz kantone i entitete koji dodjeljuju dozvole za mini hidroelektrane, veliku odgovornost snose i lokalne zajednice.
Svima je već jasno da se nešto ne može raditi u vašem dvorištu bez vaše znanje, bez vašeg odobrenja, mada načelnici i općinske službe uporno to negiraju i uvijek kažu da je neko nekada nešto već odlučio i da tako mora biti. Lokalna zajednica i tekako sudjeluje u izdavanju tih dokumenata. To nam je da se to sve dešavalo iza nekakvih zatvornih vrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Evropska unija pomaže malim i srednjim poduzećima u Tešnju i okolici. Jačanje izvoznih kapaciteta i zapošljavanje kroz unapređenje konkurentnosti, inovativnosti i digitalizacije poslovnih aktivnosti ciljevi su projekta koji realizira Agencija za razvoj općine Tešanj u partnerstvu sa lokalnim firmama. Prilog Arnesa Grbešića.
Zbog manjka kvalifikovanih radnika, metalska firma koja zapošljava oko 200 ljudi GMC iz Usore formirala je prije nešto više od godinu dana svoj centar za obuku, kaže njen direktor Adnan Bajraktarević.
Montažira čeličnih konstrukcija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini gotovo da i nema, tako da smo sve naše radnike koje primamo mi uzeli sebi obavezu da edukujemo kad su u pitanju montaže, koje podrazumijevaju rad na velikim visinama, poznavanje određenih standarda zaštite na radu, upravljanje mehanizacijom i tako dalje. U ovom trenutku imamo otprilike nekih 200 radnika koji radi na montažama čeličnih konstrukcija širom svijeta u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Americi i Europi i dio radnika koji radi unutar Bosne i Hercegovine, što je opet vezano za izvoz u zemlje Europske unije.
U centar za obuku sada će dolaziti i metalski radnici iz drugih firmi na području Tešnja i susjednih opština. Rukovodilac centra je Eldar Matoruga, mašinski inženjer koji je nakon studija u ovoj firmi stekao još jedno zvanje.
IV inženjer, biti to je internacionalni inženjer za zavarivanje. Imamo teoretski dio, imamo dio na simulatoru za zavarivanje i imamo praktični dio. Deficitaran je ovo kadar. Pogotovo sad kako se granice otvorile, mnogo zavarivača odlazi vane. Samim tim firme su sve osjetile potrebu za ovim kadrom.
Obuke zavarivača kao i inženjera različitih profila za rad na softverima koji se najčešće koriste u ovoj industriji dio su projekta koji će u narednih godinu i pol dana pod nazivom Fab Lab ekonomija zasnovana na inovacijama biti realizovan u Tešnju i okolini. Njime će biti obuhvaćeno 30 firmi iz metaloprerađivačkog sektora, kaže direktor Tešanske agencije za razvoj Ismar Alagić.
Kroz taj projekat treba kreirati najmanje 30 novih radnih mjesta, ostvariti povećanje izvoza i povećanje prometa firmi koje su uključene u projekat. Mi ćemo podržati nekoliko ključnih područja. Jačanje i unapređenje konkurentnosti firmi, kroz stvaranje kapaciteta za generiranje inovacija i podizanje stepena digitalizacije na veći nivo.
Ulaganje u ovaj sektor su neophodna. Nakon martovskog proglašenja pandemije virusa korona, oporavak izvozno orijentirane metalske industrije u Bosni i Hercegovini započeo je u junu i još je rano govoriti hoće li godišnje poslovanje biti na nivou 2019. godine. Neki negativni trendovi, međutim, zabilježeni su i ranije, dodaje Ismar Alagić.
250 malih srednjih preduzeća koji djeluju u sektoru obrade metala u Bosni i Hercegovini zapošljavaju 25.566 radnika. U 2019. godini ostvarili su promet 3,45 milijardi, od čega na izvoz otpada 1,76 milijardi kontri maraka. 2019. godina, ona je dala određene naznake ulaska sektora metaloprerađivačkog, a posebno jednog segmenta njegovog proizvodnja automobilskih dijelova u svojevrsnu ekonomsku recesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hadičić i Ivan Katević.